niin, katti radiosta kajahtaa. No niin, on muuten semmoinen sana, mitä suomalaiset käyttää hirveän paljon, se on joka asiassa aina ensimmäinen, no niin, no niin. Mutta katti radiosta kajahtaa taas, ja meillä on, kuten yleensä on totuttu, niin vieraita, tai nyt on vieras. Ja nyt lopultakin saatiin sitten, me on aina sitä haaveiltu, että me saataisiin eläinlääkäri tänne kertomaan jostakin näistä kissojen. No ei oikeastaan muusta voi puhua kuin sairauksista, jos lääkäri on paikalla. Lääkäri on paikalla ja me saimme nyt lopultakin sitten tämmöisestä paikasta täältä Tallinnassa, kun tämmöinen klinikka kuin Pet City ja Mariili Köster. Tervetuloa Mariili.
Tervetuloa, kiitos.
Teillä onkin aika hulppea klinikka siellä.
Niin, on aika iso ja melkein
se on
vois...
uusi?
Joo, se on 2 vuotta, 2,5 vuotta sitten.
Joo, mä muistan, avattu. Kun se avattiin, niin sitten tuli mainoksiakin kotiin silloin.
Ja se on tällä hetkellä sitten Viron suurin klinika, eli missä on siis enittäin eläinlääkäreitä töissä. Ja toki sitten se, että siihen klinikan lisäksi siihen kuuluu hotelli, semmoinen areena, missä pystyy koiria treenaamaan ja sitten toki se lemmikkieläinkauppa. Myös.
Ja sitten oli vielä tämä, missä trimmataan koiria. Ja,
juuri näin.
Ja ajellaan turhia karvoja kissolta.
Juuri näin.
Joo, joo, teillä oli aika kivat tilat siellä.
Aika iso joo, että siinä on, mitä siinä on, meidän yhteensä 800 neliöä, mutta toki se ei ole vain klinikka, että sit se on se koko juttu.
Joo, ja se on tuolla Rokka-Almaarasta pikkusen.
Joo, sen siihen Tapasalun päin, eli Rokka-Almaaren keskuksen vieressä melkein.
Melkein vieressä, joo. Joo, että ihan kyllä sinne ihan hyvin pääsee liikkumaan, mutta oikein mukava, siisti paikka. Ja sitten mä siellä ihan sattumalta kävin ja törmäsin Mariiliin aivan sattumalta. Ja mutta se mikä siellä on, niin siellä on erittäin ystävällinen henkilökunta. Se on tosi mukava käydä sillä tavalla, että siellä ei ole semmoista kauhean kiireen tuntua eikä semmoista, vaan sieltä niin kuin otetaan ne eläimet huomioon semmoisena kuin he ovat. No niin, ja Mariilin lisäksi meillä on tietysti täällä Kim Aaje, joka on meidän porukkaa, ja Pekka on tuolla tekniikan puolella, ja sittenhän meillä on vielä Pummikissa, joka tuli tuolta kissakahvilan puolelta. Pummin täytyy aina päästä mukaan tekemään ohjelmia.
Minä sanon siitä City-klinikasta sen vielä, että kun Mariili on siellä, niin se on myöskin suomenkielisille kuuntelijoille erittäin hyvä, koska Mariili on opetellut suomen kielen, jolloin suomenkieliset asiakkaat saavat myöskin suomenkielisen palvelun.
Sepä se, nimenomaan se on tärkeää, että sitä haluaa tietysti mieluummin puhua äidinkieltä sitä, mitä osaa, kun näistä sairauksista on kysymys. Joo, ne on semmoisia vähän herkempiä asioita kanssa aina.
Mä oon enemmän ollut eläinlääkäri Suomessa kuin Virossa tällä hetkellä.
Joo, että me voidaan laittaa vaikka meidän sivullekin vielä tuosta sitten maininta, että missä tämä erittäin hyvä klinikka on.
Ja laitamme Mariilinin sähköpostiin.
Joo, joo.
Yhteystiedot.
Sitten me ajateltiin, että puhutaan nyt jostakin tällaisesta sairaudesta, mikä näitä vaivaa, näitä eläimiä. Nyt puhutaan tietysti kissoista lähinnä. Aloitetaan ihan sieltä alapäästä, eli nämä virtsatiesairaudet. Virtsatiesairaudet, joo. Minkälaisia niitä sitten on?
No siinä erotetaan sitten ylempiä ja sitten periaatteessa alempia, eli tänään sitten ajateltiin, että puhutaan niistä alemmista, eli se mikä koskee virtsarakkoa, virtsaputki, se sitten on alemmat virtsatiet.
Joo,
ja niistä, että millaisia sairauksia siellä sitten on.
Minkälaisia siellä sitten on?
Yleisin sitten on... semmoinen kissa, jos nyt voitaisiin kertoa oireista, niin omistaja soittaa klinikalle, että kissa ei pysty virtsaamaan. Ja useimmiten, tai sitten se, että se menee siihen laatikkoon, mutta se yrittää ja mitään ei tule, tai sitten siinä tulee pieniä pisaroita. Ja sitten on aika kiire. Se tarkoittaa sitä, että pitää heti lähteä eläinlääkäriin, koska pitää sitten tarkistaa, että onko se sitten tukos. Eli tota, se virtsa ei pääse sieltä rakosta ulos tai sitten siitä virtsaputkasta ulos, vai sitten siinä on joku muu syy, minkä takia se käy usein pissalla. Ja siinä siis virtsatie kissoilla on sitten eri syyt. Eli niin kuin sanoin, on sitten se pahin virtsatietukos. Se tukos voi johtua siitä, että siellä on kivi, siinä on virtsakiteet, mikä aiheuttaa sen. Tai sitten siinä voi olla vain spasmi siitä kivusta. Et se kipu
mikä on tämä spasmi?
Spasmi tarkoittaa sitä, että siihen tulee niin iso kipu, että se kissa semmoinen, että se ei pysty virtsaamaan sen takia, että se kipu on niin iso. Mm. Ja se spasmi onkin semmoinen, että sen lihas, semmoinen lihas, miten se voisi sitten suomeksi sanoa, voiko se olla jäykistys esimerkiksi?
Joo, siis ne lihakset jäykistyy
niin
kovaksi, että se sulkee sen virtsaputken, jolloin sieltä ei enää tule sitä virtsaa ollenkaan ulos.
Mm. Juuri näin.
Voiko tuollaisessa tulla vertakin sitten mukana?
Voi tulla,
että sekin
kai
liittyy siihen. Joo, siihen juuri sitten näin. Joo. Se ei olekaan niin helppo huomata.
Ei ole aina, mutta se niin, ei ole aina helppo huomata. Ja sitten voi joskus olla, että se huomataan liian myöhäisessä vaiheessa, koska esimerkiksi jos on kyseessä virtsatietukos, niin tota, melkein puolessa vuorokaudessa niin tapahtuu se, että tota, jos se virtsa ei pääse kulkemaan, niin tota, sitten alkaa munuaiset pettää. Eli tota, koska kaikki esimerkiksi kaliumi, kaikki semmoiset tärkeät, mitä munuaisten kautta menee siihen virtsarakkoon ja sieltä ulospäin, niin ne ei pääse ulos, joten ne kiertyy siihen elimistöön ja ne aiheuttaa isoja ongelmia. Eli periaatteessa sitten munuaiset lakkaa toimimasta ja se on tosi tosi vakava tilanne, koska silloin voi tapahtua se, että myöskin eläinlääkäri ei pysty enää auttamaan eikä tekemään yhteen mitään.
Miten sinne voidaan sitä auttaa, jos todetaan, että siellä on tämmöisiä?
Eli aina kun nyt sitten on kyseessä virtsatie, semmoinen tukospotilas, niin siinä aina pitää tarkistaa munuaiset. Se on semmoinen ykkösasia, mikä eläinlääkäri pitäisi niin kuin tietää ja sanoa omistajalle. Ja se pitää sitten selvittää, että minkä takia ne pitää ottaa. Nimenomaan sen takia, että me varmistetaan, että ne munuaiset toimii kunnolla. Koska jos siellä on pieni munuaisarvojen nousu, niin siinä pitää reagoida heti. Että jos ne munuaisarvot ovat lähtenyt nousuun, niin se tarkoittaa sitä, että sen ensisijainen hoito on nesteytys. Ja se tarkoittaa sitten sitä, että sille laitetaan kanyyli ja suonen kautta nesteytys, jotta ne munuaiset taas käynnistyisi. Ja sitten sen lisäksi toki siis kunnon yleistutkimus, eli sitten kun kissa tulee eläinlääkäriin, niin ensisijaisesti hyvä palpaatio, jos on hyvässä kunnossa oleva kissa,
tai siis
tunnustelu. Mm. Eli siis se, että tunnustellaan, että minkä kokoinen se rakko on. Aika hyvin se kyllä tuntuu, jos se on suuri, sen pinkeä, niin siinä se sitten heti se
tuntuu,
ilmestyy.
Tuntuu,
joo, ja hyvin se vatsaontalon tunnustelu on myös kipeää siihen kivulias sille kissalle. Niin, että joo, se ei anna jo niin hyvin sitä koskee.
Joo.
Ja siinä on se huutomerkki, että, niin, että nyt sit voi olla kyseessä se tukos ja voi olla, että ne munuaisarvot ovat lähtenyt nousuun.
Otetaanko sitten pois sitten sieltä niitä
tukoksia?
Niin.
Totta kai. Siinä joo pitää vaan selvittää, että mikä se on se tukos. Että nimenomaan, että onko se sitten se kivi, onko ne virtsakiteet vai onko se sitten se spasmi, mistä äsken
miten ne
puhuttiin
otetaan pois sieltä?
No se tarkoittaa nyt sitä, että sit pitää sen verinäytteiden lisäksi aina katsoa virtsanäyte. Ja useimmiten, jos se rakko on riittävän iso, niin sitten halutaan ottaa se virtsanäyte suoraan rakosta ultraäänen ohella tietenkin, että siinä ultraäänellä katsotaan, että missä se rakko on. Toki siinä, kun sitä rakkoa katsotaan tai otetaan se virtsanäyde, niin siinä tarkistetaan se rakko, miltä se näyttää, miltä munuaiset näyttää. Mm-hmm. Ja mikäli se rakko on riittävän iso, niin siitä pyritään ottamaan sitten se virtsanäyde. Miksi suoraan siitä rakosta? Sen takia, että sen puhtain mahdollisin semmoinen mahdollisuus ottaa sitä näytettä ja sitten tulkkia se. Eli virtsatieongelmia niitä syitä voi olla sitten kivien lisäksi ja kiteiden lisäksi myös bakteerielitulehdukset. Ja jos me halutaan varmistaa, että onko kyseessä bakteerielitulehdus, niin siinä rakosta pitää saada se näyte, koska jos me otetaan se vaikka vapaasti tarkoittaen sitä, että kissaa pissaa siihen laatikkoon ja kerätään se virtsä, niin on, siinä on 100-prosenttisesti bakteereita
niin, muitakin.
Ja muita kaikkea semmoisia juttuja, mitä siinä laatikossa on. Eli se ei ole luotettava se tulos. Jotta me voidaan varmistaa, että liittyykö siihen bakteerielitulehdus ja tarviiko se kissa edes antibioottihoitoa, niin sen takia pitäisi ottaa se näyte suoraan rakosta.
Tehdäänkö nämä rauhoituksessa?
Yleensä ihan hereillä.
Hereillä, että
jos on semmoinen hyvin semmoinen hyvä henkilökunta, kuka osaa käsitellä kissaa, niin suurin osa niistä onnistuu sitten hereillä. Toki sitten joskus, jos on oikeasti silleen, että ne on niin kipeitä, niin ensisijaisesti pyritään siihen, että laitetaan kipulääkitys ensin. Ja sitten sit kun se alkaa helpottaa se olo, niin sitten otetaan se virtsanäyte. Mutta aina sitten just se tunnustelu, että onko meillä aika odottaa edes sitä kipulääkkeen vaikutusta. Niin että useimmiten...
Et se on siis todella hankala, nopea tilanne sitten,
jos
se tulee.
Kansankielellä kai siitä puhutaan, että on kysymyksessä virtsamyrkytys, joka on siis jo erittäin paha tila. Sen lisäksi, että se on, että munuaiset ei enää toimi, niin se myöskin se virtsa menee vereen. Se kissan verenkiertoon, jolloin se tilanne on siis todella akuutti.
Miten teillä, siis teillähän pystytään nämä kokeet, sitten niin kuin labrakokeet, niin heti tulkitsemaan?
Kyllä,
tulkitsemaan, että joitakin on semmoisia, kun lähetetään kuulemma Saksaan ja...
Joitakin on, mutta ne on enemmän semmoisia kroonisia potilaita, mutta akuutistilanteessa, että kaikki virtsa pystytään tutkimaan ja toki sitten ne verinäytteet.
Joo, heti paikalla.
Ja meillä ehkä tässä kohta voisi mainia nyt sen, että kun Kim jo tästä puhuikin, että se verenmyrkytys, niin aika usein siis, jos on semmoisia potilaita, kellä on nyt ne munuaisarvot lähtenyt voimakkaasti noussuun, niin sitten voi jo tapahtua niin, että se pelkkää nesteydys ja klinikalla semmoinen seuraaminen ei ole riittävä, niin PET-CTin klinikalla Tallinnassa on mahdollista sitten tehdä hemodialyysiä, joka tarkoittaa sitä, että meillä on semmoiset laitteet, millä pystytään, se laite kytketään kissan keskoslaskimo kautta siihen kissaan, ja sitten se laite puhdistaa itse sen veren, koska munuaiset eivät enää kykene siihen. Ja sitten koska kissa kuolee sen takia, että ne munuaisarvot ovat niin korkeat. Nyt kun se laite puhdistaa ne munuaisarvot sieltä, käytännössä ne laskee sen laitteen avulla alas, niin sitten me lääkkeillä pystytään taas ne munuaiset käynnistymään. Et semmoista laidetta tiedäkseni Suomessa esimerkiksi ei löydy.
Eikä
niitä on aika vähän Euroopassakin. Että se laite on aika hintava ja sanotaanko niin, että se toimenpite tietenkin itse on myös hintava, mutta siis jos on kyseessä oikeasti esimerkiksi 5-vuotias
nuori kissa,
niin ja jos se yksinkertainen hemodialyysi jo riittää, että ne munuaiset taas lähtisi käyntiin ja se kissa voi hyvin elää sit 15 vuotta sen jälkeen, niin
kannattaa.
Se on parantava hoito joskus, mutta ei aina.
Miten tuommoinen ennuste sitten näissä yleensä on, jos se on päässyt pitkälle?
Ennuste on varauksellinen, mutta sen varauksellinen sen takia, että me ei tiedetä, että pystytäänkö me uudelleen ne munuaiset käynnistymään. Mutta siis mitä nopeammin me reagoitaan, mitä nopeammin me todetaan, että ne munuaisarvot ovat korkeat, niin sitä parempi ennuste.
Joo.
Onko teidän PET-CT-klinikka auki niin kuin ympäri vuorokauden?
Nykyisin meillä on jo ympäri vuorokauden me päivystetään.
Joo.
Eli siis silloin, niin kuin aina kun sä epäilet tällaista, niin kannattaa se kissa mahdollisimman nopeasti toimittaa sinne päivystykseen.
Aina kannattaa ainakin soittaa ja kertoa sitten, että millaiset oireet on. Tai sitten jos mä nyt esimerkiksi epäilen, että mun kissalla olisi jotakin, niin aina voi soittaa ja aina me konsultoidaan, että tarviko tulla ja pakkohan on sanoa, että kyllä me aika herkästi pyydetään sitten ihmiset asiakkaat sinne perille, koska just nimenomaan sen takia, että me voidaan ajoissa reagoida ja kertoa sitten, että tarviko jäädä sinne ja esimerkiksi kissaklinikalle hoitoon vai ei. Et jo, siis virtsatiesairaudet ovat semmoisia, että ne on akuutteja, että niiden kanssa ei voi odottaa aamuun asti. Et jos kissa on mene piiloon, ei halua syödä, ei anna koskea itseään, on alkanut paljon juomaan, on nähty veripisaroita jossakin, se pissaa väärin paikkoihin. Tässä muuta voisi tulla mieleen. Jos se myös akuutti oksentelu voi olla merkki siitä, että sillä on munuaisvaurio tai sitten virtsatietukoseksi, niin et niitä oireita on aika
oireita monta. Oireita on hirveän paljon.
Ja se voi viitata mihin tahansa sairauteen. Mihin tahansa ja toki se voi niin tarkoittaa akuutti oksentelu vaan siitä, että sen syönyt jotain sopimatonta ja sen parin tunnin päästä taas ohi. Mutta aika, siis yleensä puhutaan kissoista, kuka painaa 4-5 kiloa. Ja miettiä verrattuna ihmiseen, niin jos se kissa oksentaa puoli päivää ja se ei juo eikä syö, niin sen nesten tarve on silti olemassa, sen pieni eläin, eli se dehydraatio, eli siis se nestehukkaa tulee aika nopeasti. Eli just nimenomaan taas, että jos se on puolivuorokautta syömätön, juomaton, niin taas kannattaa soittaa tai tulla sitten klinikalle käymään näyttämään.
Jos tuommoinen kissahan oksentelee aika paljon, että eihän se vielä, se että jos se joskus oksentaa, niin se ei ole vielä vaarallista.
Niin sanotaanko niin, että jos kissa oksentaa nyt kerran kuukaudessa, niin joo, on karvapalloja ja on kaikkea semmoista, että on jotain ruoka-aineyliherkyksiä ja kaikkea semmoisia. Mutta jos kissa alkaa akuutisti oksentaa, se ei ole ikinä oksentanut ja nyt yhtäkkiä tänään se oksentaa 3 kertaa, se ei ole normaali. Siinä se pitää olla joku syy.
Minkälaista se sitten?
Se voi olla semmoista, että se oksentaa, no sitten tietenkin me tullaan jo muihin sairauksiin, mutta siis se, että se voi olla, että se oksentaa pelkkä semmoista vahtoa. Eli just semmoista tyhjää mahaa, että se ei ole syönyt kunnolla, kun siis jos on munuaisvaurio, niin mitä tapahtuu on se, että on ureemia, eli nimenomaan se verenmyrkytys. Ja sitten mitä se tekee on se, että se aiheuttaa mahalaukun limakalvon vaurion, ja se on se siinä sen niin vakava se ärsytys, että se aiheuttaa sen oksentelun sille. Eli taas sit se tarkoittaa sitä, että jotta sinne ei tulisi mitään vakavia mahahaavoja, jotta se kissa pystyisi taas syömään, niin se tarvii sen lääkkeen, joka suojaa sen mahalaukun limakalvon pahoinvoineeston lääkkeet, jotta se saadaan syömään. Koska kissa on semmoinen eläin, kelle tulee siis puolessa vuorokaudessa tai vuorokaudessa voi tulla rasvamaksa, eli maksalipitoosi, kun se ei syö. Eli se maksaan kudokseen tulee niin vakava vaurio, että se ei enää palautu. Eli jos kissa oksentaa sen syömätön, ainakin sen vuorokauden pitää myös päästä eläinlääkärin nopeasti. Pitää selvittää, mikä siinä on taustallaan.
Siis on tarkkailtavaa se, että mitä sinne pannaan sisään, mitä sinne menee sisälle ja mitä sieltä tulee ulos.
Juuri näin.
Kummastakin päästä.
Juuri näin.
Ja se ei nyt missään tapauksessa tarkoita siis näitä oksenteluja, jossa kissa oksentaa
on syönyt
karvoja. Tai sitten, että se on syö kuivaruokaa joskus niin paljon, että se oksentaa ne kuivaruoat ulos.
Joo.
Mutta sitä tapahtuu vain yhden kerran päivässä. Jos niitä oksenteluja on paljon ja jos on semmoista kirkasta nestemäistä vaahdon kanssa olevaa oksentelua, niin silloin on kysymys jostain muusta kuin normaalista oksentelusta.
Innehän oksentelee niitä karvoja, hän ne oksentaa aika, aika usein.
On sitten toki myös niitä karvapallotukoksia, että et kyllä niitäkin jonkin verran on, mutta sitten taas kannattaa katsoa myöskin siitä, että koska se on ulostanut, onko sille jotain, mimmoinen se kakka on ollut. Et kissa on sen takia aika, jos se on sisäkissä, niin on aika helppo eläin katsoa ja seurata sitä, että jos sitä päivittäin laatikkoa katsotaan, niin siitä nähdään, että no, oliko se nyt tänään tai eilen, koska nähdään, että onko se sitten kakannut vai ei.
Se on pidettävä kakkapäiväkirjaa.
Juuri näin. Joo.
No meillä on siitä semmoinen hyvä sanota, kun siis varsinkin Helenan kanssa keskenään, että me ollaan kakkatieteiden professorit.
Joo, tässä on joutunut, kun on eri ikäisiä ja eri kokoisia kissoja, niin joutunut sitten seuraamaan sitä, että ja varsinkin kun nyt kun mullakin on 6 tällä hetkellä, että kuka siellä kakkaa ja miten kakkaa ja minkälainen koostumus.
Mutta sitä opetetaan myös meidän koululla ja Helsingin yliopistollakin, kun mä oon ollut siinä töissä, niin siinäkin on sitten siis se tautien osasto, missä heti on. Jos potilas tulee sisään, niin heti pitää tietää, että miltä se kakkaa sillä potilaalla näyttää.
Mehän voidaan lähteä luennoimaan tästä aiheesta, tästä kakkatieteestä, kun on tullut kokemusta. Pidetään pieni paussi tässä. Ja sulla oli, Marili, mitä sä sanoitkaan? Sulla oli joku kaunis tunteikas laulu, jonka sä halusit kuultavan.
Mä annan sut pois.
Ja tää on kai Suvi Teräsniskan kappale. Et pistetään se tähän väliin soimaan.
Sammuu, talossamme lamput sammuu, autioituneita huoneet ovat yksi kerrallaan. Sängyn laitamilla hiljaa nukkuu, kaksi uupunutta onnellisia vain unissaan. Mä annan sut pois, mä päästän sut pois, vaikka sattuu. Sä annat mut pois, sä päästät mut pois, kaiken tottuu. Hymyillään vaan, ei oo muutakaan enää. Toisistamme hiljaa. Liikaa, luulin meistä aina liikaa. Lupasin mä korjaan kaiken yhä vain uudestaan. Sun ote käsistäni vaihtuu, viikot huomaamatta äänet kuuluu koko ajan hiljempaan. Mä annan sut pois, mä päästän sut pois, vaikka sattuu. Sä annat mut pois, sä päästät mut pois, kaiken tottuu. Sä päästät mut pois.
jatketaanpas tästä aiheesta. Mä lueskelin jostakin, että siinä on eroa näissä virtsatieongelmissa on ero uros- ja naaraskissoilla. Pitääkö se paikkaansa, Marili?
Pitää. Et siitä on enemmän sitten todetaan uroskissolla ja erityisesti kollikissoilla, eli kastroidulla uroskissoilla.
Joo.
Miksi? Sitä ei oikeasti tiedetä, mutta siinä on sitten muutama syytä, minkä takia ehkä sitten ne voi sairastua helpommin siihen virtsatiesairauteen. Ensin toki on sitten se ylipaino, mistä me aina puhutaan.
Joo, se on yksi, joo. Mm-hmm.
Ja toinen sitten tietenkin erittäin tärkeä on se, että jos niistä tulee semmoisia sohvaperunoita, eli ne ei liiku. Ja toki kun ne on lihavia, niin ei haluakaan liikkua. Eli just semmoinen aktiivisuus on myös se, mitä on ihan todettu, että se on yksi syy, minkä takia ne sitten sairastuu helpommin. Ja toki sitten kaikki semmoiset stressitilanneet, että jos ne kissat ovat pennusta lähtien esimerkiksi, että ne ei ole niin sosiaalisesti semmoiset, että ne helposti tulee toimeen uuden tilanteen kanssa, esimerkiksi remontti, muutto, uusi poikaystävä, tyttöystävä, mikä tahansa uusi hajuvesi. Että jos se kissa on siis niinku, että se pelkää ja on pelokas pennusta asti, niin nekin on ilmeisesti tulevaisuudessa voi olla, että nekin sitten voi sairastua helpompin siihen virtsatiesairauteen. Koska siis melkein 70% niistä virtsatiesairauksista, mistä äsken puhuttiin, niin on idiopaattisia, joka tarkoittaa sitä, että me ei löydetä mitään syytä. Että niille tulee niitä peripissoja, niille tulee niitä ongelmia, että ne ei pysty virtsaamaan, tai sitten ne tekee niitä pikkupissoja. Otetaan ne virtsanäytteet, tehdään ultraääni, katsotaan sitten ne verinäytteet ja me ei löydetä sitä syytä. Ja 70% on aika iso määrä niistä. Ja sen takia omistajalla on aika vaikea aina ymmärtää, että minkä takia sille tulee koko ajan niitä taas ja taas ja minkä takia me ei pystytä hoitamaan niitä. Ja se on meillekin iso kysymys, koska me ei tiedetä sitä, että miksi se sairaus niille tulee. Ja sitten eläinlääkäri määrää sen kipulääkkeen ja sitten kaiken muut semmoiset lääkkeet sinne päällä vielä. Esimerkiksi sitten virtsarakkon limakalvoa suojaava lääkitys, kaikki stressi laskevat semmoiset ravintolisät, kaikki maailman mahtavat suihkeet, joka siis pakkohan on sanoa, että ne oikeasti rauhoittaa niitä kissoja. Että jos ei löydettää siitä syytä, minkä takia sille tulee niitä toistuvia virtsatieongelmia, niin sinne sanotaan, että se on idiopaattinen, eli me ei tiedetä, mikä se syy on. Toki se tarkoittaa sitä, että sitä pitää tutkia ennen me voidaan väittää näin. Mutta sitten se voi olla nimenomaan toistuva ja se on aika semmoista turhauttava omistajalle ja totta kai kissalle ensisijaisesti.
Niin se on ensisijaisesti. Eli se on erittäin tärkeää seurata sitä, että jos me kakkapäiväkirjaa pidetään, niin myöskin pissipäiväkirja on sitten
juuri näin.
Ihan tärkeä. Ja mä ajattelin just tuossa, että miten sen huomaa helposti, niin varmasti tämä kristallihiekka on muuten siinä parempi, kun se on. Ainakin alkuun se on valkoista. Mutta ihan niin, tavallinen siinä näkee, hiekka, niin siinä, niin
siinä näkee
niin
sen, joo. Mutta toisaalta sitten taas, että aina siihen ei kuulu se veri. Elikkä
ei
siihen,
välttämättä.
Joo, niin, että niin. Aina sitten ehkä olisi semmoinen, kun itse olen kissaomistaja, niin sitten se seuraaminen vaikka kerran päivässä, kun sä kuulet, että kun me kuuletaan, että se menee siihen lihakkalaatikkoon, niin sitten siinä pitää kuulla sen raapimisen jälkeen se suhinaa, että se pissii tulee sieltä. Että se ei ole vaan sitä raapimista. Ja sitten se ehkä jää heti mieleen, että 5 minuuttia se just äsken kävi siellä, nyt se taas raapii. Että se on semmoinen taas huutomerkki. Mutta nyt vielä niistä kollikissoista tai muuten niin se lihavuus ja näin, niin toki sitten me tullaan tähän ruokavalioon.
Niin se on yksi juuri, että mitä sinne pannaan sisälle.
Juuri näin, että siis aina pitää miettiä, kun suurin osa meidän kissoista on sitten steriloitu tai sitten kastroitu kissoja. Eli aina niiden leikkauksien jälkeen energiatarve yleensä vähenee noin 30%. Eli silloin pitää miettiä, että se ruokavalio, mitä me ollaan nyt tähän asti sillä annettu, niin se pitää vaihtaa. Ja suurin osa kaikista markkinoilla olevista ruuista, ne on siis, niissä on erikseen sitten leikattuille kissoille ne ruuat. Ne pitää olla hyvälaatuisia. Minkä takia? Koska aina siis on hyvä niin kuin miettiä sitä, että kuinka usein me käydään McDonald'sissa syömässä hampurilaista. Ei kovin usein. Tai jos käydään, niin me tiedetään, mikä se tulos on. Niin jos me halutaan, että se kissa elää pitkään ja me halutaan, että sillä on hyvä elämä ja se laatu on kanssa hyvä. Että se jaksaa liikkua, se haluaa leikkiä. Että sillä ei tarvitse käydä siellä eläinlääkärissä tutkimassa sitä virtsanäytettä ja katsomassa sitä kaikkea verinäytehommia. Niin se on niinku kissan kannalta paljon parempi, että me panostetaan siihen hyvälaatuisen ruokavalion aikaisemmin kuin siinä vaiheessa, että se ongelma siihen tulee. Että se ylipaino siihen tulee. Ja siis taas se, että kissa on 4 kiloa painava eläin ja sitten vuoden päästä kastraation jälkeen se painaa 6 kiloa. Niin montako prosenttia se on sitten? Että siinä herää se iso kysymys ja minkä takia siis se hyvälaatuinen, mitä tarkoittaa hyvälaatuinen ruoka? Valitettavasti kaikki nyt puhumatta niistä kaikista, kaikki tietää mikä nyt meillä on markkinoilla, mutta useimmiten vaikka Virbakki, Royal Canini, Hillsit ja kaikki tämmöiset isommat, niin niille on tiedellisesti ne on tutkinut niitä ruokia. Eli ne raaka-aineet, mikä siinä on sisällä, ne on hyvälaatuisia. Me ei voida väittää peruskaupan ruuat, mitä on siinä myynnissä, mitä on tietenkin tuplaa halvemmat. Ne, kuka myy niitä ruokia, ne ei voi väittää, että ne raaka-aineet, esimerkiksi hiilihydraatit, mitä siihen on laitettu, että ne olisi hyvälaatuisia. Ja siinä tulee se hintaero ja siinä tulee myöskin se, että miten tämä kissa tulee jatkossa voimaan ja miten, kuinka hyvin tämä paino tulee kiertymään sitten ja kuinka usein tarvitsee käydä jatkossa eläinlääkärissä.
Niin kuin lähinnä sitä just, että näissä halvimmissa, niin märkäruuissa kuin kuivaruuissa, niissä on muun muassa hyvin paljon kuivaruuissa, on esimerkiksi laitettu tuhkaa. Sen painon tuhkaa. Aivan, se löytyy sieltä pakkauksesta, siellä lukee tuhkaa. Niin sellaisia tuotteita ei pitäisi missään tapauksessa antaa kissoille, koska se tukkii ne kissan muluaiset ja aiheuttaa virtsakiviä ja kristallia ja kaikkea muuta. Ja sitten täytyy aina muistaa, että kissa on lihansyöjä.
Kissa on lihansyöjä, joo.
Ja näissä on halvemmissa nimiä mainitsematta, mitä on tavallisissa
kaupoissa
myynnissä. Näissä on myöskin hyvin useasti on vihanneksia niin on, ja kaikkia tämmöisiä. Joo. Kissa ei lähde porkkanapeltoon mitään syömään itse, vaan kissa on todellakin lihansyöjä.
Ja tietenkin jos mietitään nyt siitä, että porkkana on tietenkin kilo on paljon halvempaa kuin kunnon raaka-aineliha, proteiinilähde.
Siis tähänhän nämä pyrkii, että saadaan sille tuotteelle erittäin hyvä hinta erittäin halvalla. Eli laitetaan sinne just porkkanaa tai mitä hyvänsä vihannesta. Joo. Ja se ei ole kissaruokaa.
Ei se ole kissaruokaa, joo.
Minä siis, no eläinlääkärit on jotkut mun kanssa asiasta eri mieltä, mutta minä olen sitä mieltä, että esimerkiksi mä en anna kissoille mitään kaupoista valmiiksi ostettua, vaan siis mä ostan kissoille kanaa, kanan mä kyllä keitän sen salmonella vaaran takia, mutta muuten mä annan raakaa lihaa, mä jauhan sen, annan jauhelihaa, ja kuiva ruoka on sitten aina, koska kaikki mun kissat, mitä mulla on, oli ne varjopaikan kissoja tai mun omia kissoja tai mitä hyvänsä, niin ne on kaikki sterilisoituja, kastroituja, jolloin mä käyn hyvin tarkkaan läpi sen, mitä kuiva ruokaa ne kissat saa.
Onko se melkein niin, että jos ostaa tämmöistä eläinlääkäriasemalta, niin silloin voi luottaa, että ne ovat parempia?
Juuri näin.
Joo,
ikävä kyllä ne on kalliimpia, mutta siellä on tilanne on se, että silloin se on tutkittua tuotetta.
Se on tutkittua ja sitten jos ajattelee, että se estää näitä sairauksia.
Ja aika usein nyt näissä kaikissa, mitä myytään eläinlääkäriasemilla, niin niihin on jo semmoista ennaltaehkäisevä semmoisia aineita lisätty siihen ruokaan, mikä ennaltaehkäisee niitä virtsatiekiteitä. Ne pitää sitä virtsan pH:ta siinä tasolla, missä se pitää olla. Ja sitten toki se, että ruoan lisäksi aina pitää huolehtia siitä, että olisi se vesi siellä saatavilla, koska siis ollaan aika paljon pohdittu, että mistä tämä meidän vaikka krooninen munuaissairaus johtuu. Siitäkään meillä ei ole vielä kovin paljon tietoja, mutta epäillään sitä, että kun kissa on nimenomaan lihansyöjä, niin se on siinä lihansyöjänä unohdanut sen veden juomisen. Ja se sitten ajan kuluessa kuluttaa niitä munuaisia niin paljon, että ne ei sitten loppujen lopuksi enää pysty kunnolla toimimaan. Et sen lisääminen siihen ruokavalioon, eli just kaikki tämmöiset, vaikka ne, että olisi useita kippoja kotona, mistä se pystyy juomaan, ja sitten tietenkin kaikki ne hienot semmoiset, mikä ne onkaan suomeksi nyt, semmoiset hienot lelut, mistä ne, se vesi valuu ja näin, että ne pystyy leikkimaan, niin kyllä nekin, esimerkiksi just, että jos on joku krooninen virtsatieongelma kissa, niin jos se tykkää leikkiä sen veden kanssa, niin siihen suuhun menee, ja jos ei sille tarvi, niin kun sen pieni kissa, niin se 0,3-0,4 desi per kilo on se tärkeä määrä, mitä sille pitää saada, eli jos se leikkii sen veden kanssa, niin se saa jo sieltä aika ison määrän, jotta se huuhdelle sitä rakkoa taas enemmän, jotta sille ei tulisi.
Tassuihinkin, ja jotkuthan juoki sillä tavalla, että pannaan juuri tassu näin. Sinne ja sitten.
Juuri näin.
Mullahan on yksi kissa, joka syö pelkästään sian sisäfilettä. Ja ihmiset aina kauhistelee, että voi hirvetä noin hienosti, kun sun kissa syö, mutta kun katsoo kilohintaa ja vertaa näihin esimerkiksi märkäruokiin, 7 € sian sisäfile per kilo. Ja sitä ei mene niin paljon. Ei se syö sitä niin hirveästi kuin joku tommonen märkäruoka, jossa ei ole oikein niin kuin mitään. Niin silloin se syö sitä huomattavasti enemmän, koska niin se ei.
Se halvassa märkäruossa, siitähän puuttuu energia, niin ja se ei täytä kissaa kovin kauan aikaa. Joo. Jolloin se syö sitä useasti.
Joo. No kissahan syö luonnossakin aika usein, kai vuorokaudessa.
Siinä pitää vaan huolehtia taas siitä, että jos se nyt oikeasti syö sitä lihaa, niin sitten pitää katsoa myöskin ne hampaat ja se suuterveys siellä, että sitten ne pysyisi puhtaana.
Joo.
Mutta
ei se mitään hienostelua ole, niin jos kissa syö, olekaan. Koska se on lihansyöjä. Ei se mun mielestä sen kalliimmaksi tule se ruokavalio kuin varsinkaan nämä halvimmat märkäruot, josta ei sitten saa mitään. Että ne ei riitä, sitten enää.
Tai sitten toki se, että jos sillä on joku perussairaus, minkä takia sillä pitäisi olla joku tietti, missä niin on sitten se on oikeasti sitten, tarkistettu ne kaikki ne aineet, sitten, että sille ei olisi liikaa vaikka proteiinia näin. Niin.
Joo, ne on sitten taas toinen juttu.
Juuri näin.
Toinen juttu. Muuten nyt me on käyty niin kuin tätä, aloitettiin sitä alapäästä. Tässä jatketaan sitten näitä Marilin kanssa näitä ohjelmia, että käydään sitten näitä kissojen yleisimpiä sairauksia ja päädytään sitten loppujen lopuksi ne päänuppiinkin kai jossain vaiheessa, mitä siellä tapahtuu. Mutta tämä oli tässä. Kiitämme kovasti Marilia, kun tulit mukaan. Tämä oli todella hieno homma, että lopultakin löytyi suomea puhuva eläinlääkäri täältä. Ja pannaanko me tähän loppuun? Sulla olikin joku jännä kappale, mitä sä toivoit.
Niin, joo, se sopii tähän Marilinin kappaleeseen samalta esittäjältä, sellainen kuin kielletty rakkaus.
Kielletty rakkaus. Joo. Ei kissojen kohdalla ei semmoista voi olla olemassakaan.
Eikä pitäisi olla kyllä ihmisten
kohdalla. Mutta kuunnellaan ja rakastetaan kissojamme ja kattiradio vaikenee taas vähäksi aikaa. Moi!
Moi!
Kuinka voi rikkoa mitään sellaista, mitä ei olemassa ole enää pitkään aikaan ollutkaan. Omasta mielestä en tehnyt syntiä, jos ei tunteita jäljellä ole. Joku, joka jakaa sen salaisuuden. Tää on paljettu rakkaus, josta äänen ei puhua. sydämeen tallettaa. Kun tavattiin, tunteet salattiin, alussa pitkään toisiltamme vaan periksi annettiin. Aamu sarastaa, kaipuu ahdistaa, kuinka voi kukaan noin kaunis ja järkevä minua rakastaa. Kaiken jälkeen toivon, että saamme sen mahdollisuuden. Tää on vaiettu rakkaus, josta ääneen ei puhua saa. On kai kielletty onnellisuus, kaiken taakse täytyy piilottaa. Tää on vaiettu rakkaus, josta tarinan vois kirjoittaa, vaan ei saa. Mitä sydämeen tallettaa? Sydämeen tallettaa.